podcast. Sitt på er noe vi lager når vi tar litt ferie I redaksjon. Når meg og Lars prøver å holde skuta I gang. Målet vårt jo å ha en episode hver eneste uke. Så de neste to ukene nå I juli, så vil det bli Sidbua I stedet for Lolbua. I fjor sommer så lagde jeg også to Sidbua-episoder. Da tok vi for oss spillårene 1990 og 1991, og spilte den beste, kuleste og viktigste musikken fra spill som kom disse to årene. Vi fortsetter denne gjennomgangen av 90-tallet I spillmusikkform. Vi har kommet til året 1992, og vi har en hel haug av spill vi skal spille musikk fra denne gangen. Vi skal starte med en skikkelig klassiker. På PC I 1992 kom det et spill som heter Star Control 2. Et på mange måter et revolusjonerende romutforskingsspill med kjempebra manus, masse romvesener, masse valgfrihet for deg som spiller til å ja, på en måte løse spillets oppgaver sånn som du selv ville. Det har mange blitt kåret til et av verdens beste PC-spill, og det har vært en hva heter det på norsk, influens. Altså det har påvirket en hel haug med moderne spill. For eksempel Mass Effect har vært utvikleren der, har vært veldig klar på at spillet var en inspirasjonskilde. Stellaris også, romspillet fra Paradox, refererer gjerne til Star Control 2, som noe de var veldig, har vært veldig inspirert av når de har laget dem. Vi skal høre låten Hyperspace fra Star Control 2. Altså, og det kan vel ikke bare være meg som tenkte veldig på Joy Division I starten der Love Will Tear Us Apart med Joy Division. klassisk sang. Jeg regner med de fleste her har hørt den. La oss bare høre det starten på nytt. Again. Ok, rip-off eller homage eller hva man vil kalle det. Det spiller ingen rolle i spillmusikkens verden. Og i hvert fall på denne tida så var det meste lov. De som har hørt min Rob Hubbard-episode vet at Rob Hubbard lånte veldig gjerne fra både popmusikk og syntmusikk og andre komponister. Det var helt greit. En som også lånte var Yuzo Koshiro. Og han lånte ikke så mye direkte, men han lånte et helt lydbilde, en hel musikkultur, når han komponerte musikk for tre spill som har blitt ikoniske mye på grunn av soundtrackene sine. I 1992 så kom Streets of Rage 2, en brawler-type spill, altså spill der man styrer en figur som går nedover gata og banker opp masse slemme folk hele tiden. Og ja, selve spillet husker jeg ikke så mye av, men musikken er totalt uforglemmelig. Yuzo Koshiro og Motohiro Kawashima var de to som lagde musikk i spillet, eller i hele spillserien. Og han var veldig påvirket av rave-kultur, av moderne synthesizere som Roland sine TB-303 og 808 og 909 og sånne ting, og prøvde sitt beste på å gjenskape disse på ganske primitive lydchipper. Og jeg vil si, han lykkes over all forventning. La oss høre en låt, Alien Power, fra Streets of Rage 2. We'll be right back. sinte, illsinte, rasende gate, så skal vi over til spill som jeg tror de aller, aller fleste som hører på podcasten her har hørt om, nemlig Super Mario Kart. Morsomt nok så begynte utviklingen av Super Mario Kart uten Mario. Det ble laget mer som et generisk go-kart-spill med en helt generisk sjåfør oppe i bilen. Og som et eksperiment så putta Nintendo, la oss se hvordan det ser ut med Mario i bilen. Og så fant de ut at det passet bra, og dermed var Mario Kart-serien født. Det er vel kanskje en av de første spillene der Mario bevegde seg vekk fra å være plattformhelt, og åpnet da altså døra for en hel haug med gjesteopptredener for Mario i type golfspill, fotballspill, og så videre, og så videre. Super Mario Kart ble fenomenalt populært da det kom. Det var en veldig bra videre utvikling av Mario-franskisen, og ikke minst en utrolig bra racing-opplevelse. Hele premisset for spillet, når Miyamoto og gjengen utviklet det, var at de ønsket å lage et racing-spill der man kunne se to spillere på skjermen samtidig. Altså det skulle være split-screen, i motsetning til F-Zero, som bare var et single-player-spill på Super Nintendo. Dermed var spillet født, og musikken den ble ikke komponert av Koji Kondo, men Soyo Oka. Og vi skal spille musikken fra siste levelen, en melodi som har egentlig stått seg gjennom, tror jeg, de aller, aller fleste utgivelsene av Mario Kart på forskjellige plattformer. Vi snakker selvsagt om Rainbow Road. Vi er nå i en epoke av spillmusikken der den gamle chipmusikken, altså 8-bits-musikken fra Commodore 64, begynner å fade ut, men ikke helt. Året er 1992, mange har investert i Amiga, det er nye lydchipper i disse moderne spillkonsolene som har et rikere lydbilde, men Commodore 64 putter og går i bakgrunnen fortsatt, og det kommer fortsatt en god del spill på Commodore 64 med veldig, veldig bra musikk. Denne episodens Commodore 64-låt skal komme nå, og den er komponert av Jero Entel, en nederlandsk musiker som var med og startet datamusikkgruppa Maniacs of Noise i sin tid. Han komponerte også musikk til flere Commodore 64-spill på slutten av 80- og starten av 90-tallet, og et av disse som kom i 1992 var Robocop 3, et spill basert på filmen med samme navn. De fleste har vel sett Robocop, noen av oss har også sett Robocop 2, men med Robocop 3 så var filmserien for alvor på vei ut i grøfta. Det er vel man har vel strengt tatt bedre minner fra Robocop 3 spillet enn filmen. Og da kan kanskje denne titelmelodien til Jero Entel bringe tilbake noen av disse minnene. Robocop 3 der altså, og vi skal holde oss på tretallet, fordi neste spill ut er en Amiga-klassiker, eller i hvert fall det tredje spillet i en klassisk trilogi på Amiga, nemlig Lotus Turbo Spirit-spillene. Lyttere som har fulgt med Sidbua husker vel at vi spilte en låt fra Lotus i en tidligere episode, som blant annet hadde noe sånn artig piratbeskyttelse greie i seg. I Lotus 3 så er komponisten byttet ut. Nå er det Patrick Phelan som lager musikken. Han begynte på Commodore 64, ble med i Gremlin Graphics i 1990 og har egentlig jobbet med lyd og musikk siden det. Han jobber vel for tida i Sumo Digital, den britiske spillutvikler. Så han fortsatt lyd- og musikkmann. Lotus 3, det ikke så mye å si om det spillet egentlig, som ikke sagt om Lotus 1 og Lotus 2 fra før. Tre lisensbaserte spill fra Gremlin Graphics, altså på 90-tallet, som ble kjempepopulære, mye takket være split-screen racinga. Alle komponister var nerder som hadde vokst opp på gutterommet med chipmusikk og syntmusikk og Jean-Michel Jarre og hva enn man vokser opp med når man ender opp med å bli spillmusikkomponist. Neste mann ut heter Bobby Prince, eller Robert Prince som han egentlig født, og jobbet for id Software på 80- og 90-tallet. Han har en artig bakgrunn, for han var faktisk løytnant og troppleder i Vietnam i 1969. Han var også utdannet advokat. Han ble advokat i 1980. Og samtidig, altså med denne bakgrunnen, så var han også komponist. Lagde musikk til Wolfenstein 3D, som vi skal høre fra nå. Doom, Doom 2, Duke Nukem 3D. Altså noen av de mest ikoniske låtene og soundtrack som vi har hatt mens vi har løpt rundt i de førstepersons skytespillene våre og skutt romvesener og demoner. Det står altså Bobby Prince, en tidligere troppleder fra Vietnam, bak. Vi skal som sagt til Wolfenstein, og vi skal roe det hele ned med en låt som egentlig kan kalles en ballade i skytespillsammenheng. Vakkert er det i hvert fall når Bobby Prince spiller. The Det på tide å ta turen fra USA til Japan, og nærmere bestemt til den, en av de mest ikoniske japanske spillutviklere, nemlig Hideo Kojima. I 1988 så kom han med et spill som heter Snatcher. Det ble gitt ut på nytt i 1992, og da for PC Engine-konsolen. Og da med helt nytt soundtrack. Snatcher er et veldig sånn Blade Runner-inspirert eventyrspill fra Kojima. Det har en stor kult-following, og det hylles av mange spillskapere og andre kreative folk. Lever fortsatt på en måte, selv om det ikke er så lett å spille det på moderne plattformer. En sånn art De ting som har oppstått i kjølvannet av Snatcher er at det ble til et hørespill på radio i 2011, der spillutvikleren Goichi Suda samarbeidet med Kojima om å lage et hørespill basert på selve spillet. Suda, som kjent for spill som No More Heroes, for eksempel, veldig sære spill lager han. Han hevde at Snatcher og Yu Suzuki sine spill for Sega var grunnen til at han begynte å lage dataspill. Men nok om Suda og nok om Kojima. Musikken kan egentlig tale for seg selv. Vi snakker cyberpunk, vi snakker fremtidsvisjoner, vi snakker 90-gritty megacorporations og mord og mørke. Vår egen samtid, basically, lager Kojima lyd til. Her. Thank you. Twilight of Neo Kobe City heter den låten vi hørte der. Vi skal holde oss i Japan litt til. Neste mann ut heter Taro Kudo. Kanskje ikke den mest kjente japanske komponisten, og han var egentlig en sånn potet i den japanske spillbransjen. Han har vært i nesten 30 år. Han har vært komponist i en håndfull spill. Han har skrevet, altså vært writer i en håndfull spill. Han har vært designer for en håndfull spill. Han har vært voice actor i noen spill, og han har også vært produsent for noen spill. Men han startet som komponist, komponerte musikken for Super Castlevania 4 i 1991, og for Axelay, et skytespill der du styrer et romskip, 2D-skytespill, som kom i 1992. Masse bra klassiske låter i Axelay, og vi skal høre låten Colony. We'll be right back. tilbake til Europa, vi skal tilbake til Gremlin Graphics, og vi skal tilbake til Amigaen, og vi skal tilbake til Patrick Phelan, som lagde mye musikk på Amiga på denne tida, og han lagde også musikk til et spill som heter Zool. Og Zool var et spill om en ninja som kom fra den ente dimensjonen. Vi er i 92, Mario er etablert som Nintendo sin store plattformspill maskott. Sega har nylig etablert Sonic som sin nye store maskott i plattformspill. Vi er i en epoke der alle og enhver lagde plattformspill med sin egen ikoniske helt. På Amigaen så husker vi kanskje James Pond. Men også Zool var et forsøk på å lage en eller annen ikonisk plattformspill-maskott. Det er kanskje ikke så mange som husker Zool-spillet i dag, selv om det fikk god mottakelse på Amiga. Soundtracket var veldig kult, og også her hører vi et soundtrack inspirert av rave-kulturen, elektronika, teknoscenen, alt det. Sangen heter rett og slett Zool Rave. We'll be right back. at vi var ferdig med Gremlin Graphics der, så det bare å beklage eller gratulere, alt avhengig av om du har likt disse to låtene, Lotus og her Zul fra Gremlin Graphics. Vi har nemlig en Gremlin Graphics-låt til igjen, og den til et Super Nintendo-spill utgitt av Kemco. Denne gangen det Barry Leitch som står bak soundtracket. Han komponerte musikken de to første Lotus-spillene, og så fikk han oppdrag å komponere musikken til spillet Top Gear på Super Nintendo. Det ble et ganske populært racing-spill på Super Nintendo, og har egentlig, det har ingenting med TV-serien å gjøre, fordi dette kom lenge før TV-serien. Det var rett og slett bare et spill som het Top Gear, der du skulle kjøre om kapp i split-screen over hele verden. Musikken på Super Nintendo ble veldig, veldig godt mottatt. Men de av oss som allerede hadde spilt Lotus på Amiga, vi hørte jo her at han Barry, han gjenbruker jo rett og slett melodier fra Lotus 1 og 2 som han komponerte musikk til. Det gjør for så vidt ingenting når det høres så bra ut som i Top Gear. We'll be right back. har vi brukt opp Gremlin Graphics-kvoten for i dag, og vi skal returnere til Japan, eller skal vi egentlig det? Vi skal til spille Sonic the Hedgehog 2, for vi snakket tidligere om disse maskottene, Mario og da Zool, så vi spilte musikk fra tidligere, og Sonic med Sonic the Hedgehog 2 etablerte seg skikkelig som Sega sin spillikon. Sega skjønte at de trengte noen som kunne konkurrere med Mario, og der Mario kanskje er litt mer sånn traust og barnslig, så lagde de Sonic som en som skulle appellere til de litt mer tøffe, raske, kjappe actionfylte siden i oss. Sonic ble kjempepopulær takket være de superraske plattformspillene. Og Sonic the Hedgehog 2 ble i stor grad utviklet i USA av Sega Technical Institute, som var en avdeling av Sega startet av Mark Cerny. Og lyder det navnet kjent, tenker du? Ja, fordi Mark Cerny er jo mannen bak arkitekturen til de moderne PlayStation-konsolene. Altså Ken Kutaragi, den japanske hardware-designeren, sto bak PlayStation 1, 2 og 3 og PSP, mens Mark Cerny tok over PlayStation 4 og PlayStation 5 og gjorde de mer vennlige for utviklere å lage spill til, mer tilpasset moderne software-verktøy og lettere å lage kryssplattformspill til, og så videre og så videre. Mark Cerny er jo også kjent for å ha designet den gamle arkadeklassikeren Marble Madness. Men nok om Cerny, vi skal til Sonic the Hedgehog 2. Jeg er ikke en kjempestor fan av Sonic-spillene, men jeg må likevel innrømme at det har sine lyspunkter i musikken. Masato Nakamura er komponisten i Sonic 1 og 2. Det var de to spillene han lagde musikk til, for han var egentlig en J-pop-artist. Altså, han hadde sitt eget band, spilte bassgitar, og det var egentlig det han drev med. Så de eneste spillene han har laget musikk til er rett og slett Sonic the Hedgehog 1 og 2. Og når vi først skal høre noe fra Sonic the Hedgehog 2, så la oss ta noe av det mest kjente med en gang, nemlig Emerald Hill Sonic. We'll be right back. holde oss I Sega-land litt til. Vi skal til spillet Thunder Force, et spill som gitt ut av Technosoft. Vi skal nærmere bestemt til Thunder Force 4. Det kom nemlig hele 6 spill I Thunder Force-serien, det første I 1983. Kuriøst nok så ble dette laget av, hva var det den het? Kotori Yoshimura. Hun forlot senere selskapet og så det andre som har tatt over utviklingen etter det men det en serie der det første spillet kom I 83 og det sjette spillet kom til Playstation 2 I 2008 hvis du ikke kjenner serien og det kanskje ikke så rart hvis du ikke veldig inne I sånne old school skytespill men det såkalt vertical scroller altså der du flyr et romskip I et todimensionalt spill og skyter på en masse fiender som dukker opp på skjermen hele tiden. Og Thunder Force 4 blir hyllet som et av de beste I serien. Det kom ut på Mega Drive og også re-released på Nintendo Switch, så det fullt mulig å spille det I dag. Ble hyllet både for grafikken, gameplayet og musikken. Og ja, vi kan jo dømme selv. Jeg synes denne låten helt magisk, rett og slett. Thunder Force 4. Sist I denne sidbua så har vi nok et japansk spill, og det nok et ukjent spill for de fleste. Og det kanskje litt overraskende, for I 1992 så hevda de som lagde dette spillet, Hudson Soft, at dette spillet tidenes dyreste videospill. De hadde brukt så mye penger på det, over 100 mennesker hadde jobbet med spillet, ledet av Oji Hiroi. Og spillet et rollespill som heter Tengai Makio 2 Manjimaru, eller på engelsk Far East of Eden 2. Det kom aldri ut I noen offisiell engelsk utgave. Hva var det de skrøyte av? Hva var det de hadde brukt pengene? Jo, dette var en tid der kvantitet ofte var viktigere enn kvalitet I spill. Så spillet skrøyte av å ha over 20,000 skjermer med overworld maps. Over 300 forskjellige fiender, 48 forskjellige bosser, mer enn 90 minutter med cutscenes, 3 timer med voiced speech, 24 CD music tracks og 80 PSG chiptune music tracks. Altså det var et massivt rollespill til å være I 1992. Kommet på PC Engine og har senere blitt relansert på andre konsoler, men dessverre aldri I noe offisiell engelsk versjon, som synd, fordi spillet har fått gode kritikker, på en masse kåringer av topp 50 japanske spill ever, og så videre. Så jeg har I hvert fall lyst til å teste det. Grunnen til at jeg sparte til sist også at spillet, de sparte ikke på pengene når de lagde dette, de leide rett og slett inn Joe Hisaishi for å lage soundtrack. Og Joe Hisaishi burde du kjenne til, det nemlig han som har komponert musikken I så å si alle Studio Ghibli-filmer, som Totoro og Kiki og Laputa og så videre. Han har også komponert musikken I en rekke veldig kule japanske filmer fra Beat Takeshi, krimfilmer med mye bekmørk humor. Så han en ikonisk japansk komponist. Og han står altså bak musikken I dette aller siste spillet I ukas Sidbya, nemlig Tengai Makio 2 Manji Maru. Hisaishi der altså. Vi ved veis en Sidbua over for denne gangen. Vi har oppsummert året 1992. Glemte vi å spille en eller annen klassiker som du har et godt minne til, så si gjerne ifra I våre kanaler. Vi på Discord, og vi har en Facebook-gruppe som heter Lulbua Entourage, og du kan også poke oss på Twitter hvis du vil. Jeg heter Jon Kato, jeg lager Sidbua I Lulbua. Takk til Stein Pedersen for den fantastiske intromelodien som du hører I bakgrunnen her nå. Takk til Lars som holder skuta gående, og takk til alle podkastene som nå en del av Lulboa-familien. Vi snakker spill, vi snakker Likos univers med Jedda, vi snakker Ragequit, Spillrevyen, og vi snakker Lulboa. Og da av og til Sidboa som får lov å vikariere for Lulboa. Håper du har kost deg med denne episoden. Neste episode skal handle om 1993 og kommer ut om en ukes tid. Inntil da, nyt sommeren.